Bună dimineața, astăzi e marți, 4 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii ne anunță că azi vremea va fi posomorâtă, iar pe alocuri e posibil chiar să plouă. Temperaturile nu vor fi însă mai mici decât ieri, dimpotrivă se vor înregistra cu câteva grade mai mult. La această oră în Chișinău sunt în jur de 7 grade, la prânz maximile vor oscila între 14 și 16, iar spre seară și la noapte minimile vor coborî treptat până la 6 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, pe 2 martie, s-au împlinit 16 ani de la războiul de pe Nistru. Ceremonia de comemorare a victimelor acestui conflict a fost omagiată separat de autorități și combatanți. Ce a însemnat atunci acest război pentru cei ce au luptat și cum îl văd peste ani? Vom încerca să aflăm după știri de la jurnalistul Nicolae Pojoga, care a participat la luptele de pe Nistru. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa, Realitatea cu amănuntul, despre megaproiectul Valea Morilor, care, în opinia lui, a eșuat lamentabil. Petkov despre noi restricții impuse Bulgariei de către Comisia Europeană, ca de obicei ce scriu ziarele le-a răsfoit și în această dimineață. Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mai multe ziare comentează azi rezultatul alegerilor din Rusia.
Dar să ascultăm mai întâi știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului și noi felicitări pentru Dmitri Medvedev. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat noi sancțiuni împotriva Iranului, care își continuă programul nuclear în ciuda opoziției comunității internaționale. 14 țări membre în Consiliu au votat pentru sancțiuni, iar una, Indonezia, s-a abținut. După vot, 6 mari puteri au semnat o declarație comună în care cheamă la reluarea convorbirilor dintre oficialii iranieni din domeniul nuclear și Uniunea Europeană. Aceasta promovează în mod tradițional o politică a dialogului cu Iranul. Secretarul de stat american Condoleezza Rice începe peste câteva ore un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. Ea va încerca să convingă Israelul și palestinienii să reia negocierile de pace. Vizita doamnei Rice are loc la puțin timp după ce Israelul a pus capăt unei operațiuni militare împotriva militanților islamiști din fâșia Gaza. Acțiunea s-a soldat cu moartea a 100 de palestinieni. În drum spre Israel, doamna Rice a spus că în ciuda violenței, încheierea unui acord de pace este posibilă chiar înainte de sfârșitul anului curent. Liderii internaționali au continuat să salute victoria lui Dmitri Medvedev în alegerile prezidențiale de duminică din Rusia. Medvedev a obținut 70% din voturi, adică de 4 ori mai mult decât al doilea clasat. În cea mai recentă reacție occidentală, un purtător de cuvânt al Casei Albe a exprimat dorința administrației americane de a conlucra cu Medvedev. Învingătorul din Rusia a fost felicitat și de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, pentru, citez, victoria lui convingătoare. Mai multe organizații care promovează democrația au criticat felul cum s-au desfășurat alegerile, iar la Moscova ieri poliția a arestat mai mulți participanți la proteste antiprezidențiale. Rusia a criticat formarea unui așa numit grup de îndrumare pentru Kosovo și a atras atenția că el încalcă rezoluțiile ONU. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a spus că noua structură ar putea avea consecințe negative pentru evoluțiile din Balcani. Grupul de îndrumare a fost înființat săptămâna trecută de 15 țări care au recunoscut independența albanezilor kosovari, proclamată unilateral la 17 februarie. Autoritățile din Belarus au spus că nu au niciun motiv să-l elibereze din închisoare pe politicianul din opoziție, Alexandr Kazulin. Ministrul de interne de la Minsk, Vladimir Naumov, a spus că în cazul lui Kazulin nu se aplică nicio amnistie, pentru că deținutul a primit 4 pedepse disciplinare. Kazulin face închisoare pentru că a organizat marșuri antiguvernamentale în Belarus. El a fost eliberat săptămâna trecută pentru numai 3 zile ca să participe la înmormântarea soției sale. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, s-a declarat profund îngrijorat de violențele din Armenia, soldate cu cel puțin 8 morți. Ban Ki-moon a cerut ca incidentele de la Erevan, de la sfârșitul săptămânii trecute, să fie complet elucidate. Capitala armeană a fost scena unor proteste zilnice încă din 19 februarie, când premierul Serge Sarkisian a câștigat alegerile prezidențiale. Opoziția a refuzat să recunoască victoria lui Sarkisian, iar protestele au dobândit accente violente sâmbătă trecută, că s-au înregistrat morți și răniți. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate analizele, comentariile și știrile le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org. Duminică, pe 2 martie, s-au împlinit 16 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol continuă și azi să se acuze reciproc pentru evenimentele de la Dubăsar, acolo unde în 1992, în chiar ziua în care Moldova era acceptată ca membră cu drepturi depline în Organizația Națiunilor Unite, s-au dat primele lupte între poliția moldovenească și miliția transnistreană și care au generat foarte curând într-un conflict armat de proporții cu implicarea armatei rusești. Experții apreciază și azi foarte diferit cauzele și efectele acestui război, cert este însă că au murit oameni. Date greu de verificat, estimează la sute și chiar mii numărul victimelor printre combatanții de pe ambele părți și, ce mai grav, printre civilii din zona luptelor. Cum văd azi participanții la acel război evenimentele de atunci, ne-am propus să-l întrebăm pe jurnalistul și fotograful Nicolae Pojoga, care s-a aflat acum 16 ani pe front. Domnule Pojoga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pojoga, cum credeți, a fost îndreptățită jertfa unor oameni de dragul intereselor unor politicieni care nici astăzi nu sunt foarte clare? Ce ați crezut atunci și ce credeți astăzi?
Îmi vine foarte greu să apreciez jertfele umane. Nici nu știu cum. Nu știu ce să vă spun. În primul rând, în capul locului, ar trebui să vă spun că am fost chemat la arme într-un fel special. Am fost chemat de către Comisariat Militar Buicani, a sectorului Buicani a Chișinăului, în calitate de corespondent militar pentru Vastea Moldovei, un ziar proaspăt format la acele zi. Deci este limpede că nu am luptat cu arma în mână, nu cunosc partea asta a războiului în calitate de combatant.
Dar din ceea ce ați văzut atunci?
I-ați cunoscut pe acei oameni și îi mai cunoașteți și azi. Cum credeți, dacă ar fi să fie chemați din nou să apere independența Republicii Moldova și integritatea ei teritorială acum, după 16 ani, ar mai face-o?
Nu.
De ce? De ce acest sentiment? Ce s-a întâmplat, de fapt, în acești 16 ani, care i-a dezamăgit într-atât de mult pe oameni?
Toate războaiele de acest tip... Cel puțin în locurile unde am fost eu și am fost din nefericire în câteva, între ele inclusiv în Karabakh, au amprenta asta a unui recul. Adică, eu țin legătura cu oamenii din Karabakh care au fost în situații foarte dificile și ei au același sentiment. Nu ar mai veni la arme. Nu mai vorbesc despre moldovenii noștri, despre voluntari, inclusiv cei chemați în mod oficial la arme, cât că nu ar veni. Există dezamăgirea asta, scopul, pornirea, avântul inițial, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat după război. Cel puțin, oamenii ăștia nu sunt, că autoritățile recunosc eroismul, recunosc însăși participare la acest război, sau lupte, sau la acest conflict militar care a fost, cum să vă spun, a fost sub mâna președintelui. Și la un moment dat se pomenesc în afara oricărei istorie, în afara oricărei definiții a acestui război. Că spuneați mai sus și toată lumea știe că nu avem cifra celor care au murit sau cifra răniților. Mi se pare foarte ciudat în secolul 20 că nu ai cifra.
Domnule Pojoga, dar dumneavoastră credeți că devină să numai greutățile pe care le-au avut pe parcursul acestor 16 ani combatanții și faptul că ei nu sunt recunoscuți ca niște eroi?
Vă pare puțin greutățile? Vă pare foarte puțin să nu ai casă, să fii strămutat din Transnistria, că au luptat și de acolo, de partea Chișinăului, sau să fii mutilat fără un picior, fără vedere, și să nu fie recunoscut ca atare,
da,
nu-mi pare foarte puțin.
La ce se gândeau atunci combatanții care s-au dus să lupte? La ce sperau ei?
Taină mare.
Adică ei nu știau pentru ce luptă? Sau?
Este adevărat. Eu am vizitat, dacă pot spune așa, am lucrat în calitatea mea de reporter pe ambele părți. Am stat și în Transnistria și din coace. Și Și vă spun că dincolo a existat un fel de doctrină, o propagandă molozincă. Dincolo, combatanți care luptau cu cei chemați de Chișinău știau, nu știu cum, prin lucrătorii lor politici, prin propagandă, luptă contra ocupanților români. Erau lozincă de felul ăsta. Dincoace, ai noștri, păi ne ducem să facem dreptate. Era mai bizar. Dacă nu se supără prietenii mei combatanți când spun lucrul ăsta. Ceva a lipsit aici.
Domnule Pojoga, dar se mai pot îndrepta lucrurile azi după 16 ani și am în vedere anume factorul uman. Li se mai poate face dreptate acestor oameni atât de necăjiți și nedreptățiți, cum ați spus-o chiar dumneavoastră, majoritatea dintre ei?
Categoric, da. Niciodată nu este târziu să se recunoaște un drept, mai ales un drept care a fost căutat în timp atât de dur. Eu am încercat o performanță ciudată un pic. Am avut și am ținut timp de câțiva ani un curs de jurnalism la Universitatea de Stat, la facultate, și încerc să discut anumite aspecte ale meserii, având drept exemplu lucrări și fotografii de acolo, din 1992. Și văd care este reacția studenților care habar nu au în timp, în spate ce s-a întâmplat. Deci ei privesc lucrurile ca o metodă. Și de fiecare dată mă prind că metoda le scapă autorităților și rămâne deschisă pentru oamenii simpli. Deci lucrurile, răspunsul la întrebare este bunul. Totul poate fi pus la punct. Nu e niciodată târziu să vedem ce s-a întâmplat, să ne lămurim.
Domnule Pojoga, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre războiul de pe Nistru de acum 16 ani cu jurnalistul și fotograful Nicolae Pojoga, care s-a aflat și el pe front.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 13 minute. Să-l ascultăm acum pe Valeriu Cațăr cu revista presei.
Cât privește Transnistria, cel mai interesat pare a fi azi Fluxul, care publică mai multe știri cu câte un supratitlu, cum ar fi provocare. Separatiștii sabotează toate inițiativele Chișinăului în Comisia Unificată de Control sau declarație Igor Smirnov, în prezent are loc o nouă împărțire a lumii după placul marilor puteri. Preocuparea principală a gazetelor de azi e însă alta, și sunt mai degrabă alegerile prezidențiale din Rusia. În același Flux, de exemplu, Igor Burciu semnează un editorial, alegerea lui Medvedev, alte măști, același spectacol, în care califică scrutinul rusesc drept un simulacru și afirmă că o singură concluzie îi pare suficient de bine conturată. Zice el, citez, e lesne de înțeles că Moscova pare dispusă să perfecționeze practicile abuzive aplicate cu atâta maestrie de regimul autoritar de la Kremlin, șantajul energetic în raport cu țările din Europa, presiunile economice asupra statelor care doresc să se integreze în Uniunea Europeană, Ucraina, Moldova, Georgia, războiul propagandistic interminabil cu țările baltice, expansionismul religios în fostele republici sovietice, expansionismul politic, amenințarea permanentă cu arsenalul militar, păstrarea prezenței militare în zonele fierbinți, inclusiv în Transnistria, și aplicarea strălucită a dublelor standarde, am citat închis. Dar Moldova suverană are altă părere. Continuitatea ca garanție a progresului, titrează ziarul.
Valeriu, dar Timpul sau Jurnalul de Chișinău, ele ce părere au despre aceste alegeri din Rusia?
Cu referință la noul președinte al Rusiei, titlul din Timpul este 90% au votat pentru țarul Medvedev. Se au în vedere cetățenii ruși care locuiesc în Moldova și care au votat duminică la cele 20 de secții deschise la Chișinău și în Transnistria. Timpul constată de altfel că rușii au fost mai activi decât românii, pentru că au venit mai mulți la vot în Moldova decât la alegerile prezidențiale din România din 2004. Comentarii pe această temă ziarul însă nu publică încă, probabil urmează. În schimb, apare un comentariu semnat de Gheorghe Budeanu, care încearcă să răspundă la întrebarea cine face harakiri statalității Republicii Moldova, și un editorial de Constantin Tănase despre ura care ne unește. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru își continuă meditațiile pe tema șanselor opoziției moldovenești la viitoarele alegeri, un cadou pentru Voronin 2, e titlul comentariului său, și tot la unele partide din opoziție face aluzie și Petru Bogatu într-un editorial intitulat Cotoranța justițiară. E vorba despre acuzele pe care Iurie Roșca și Dumitru Diacov le-au adus lui Vladimir Filat, cu cum că ar cumpăra filialele din provincia ale partidelor lor, învinuiri pe care același ziar le dezmint, pe care în același ziar le dezmint liderii din provincie care au migrat recent în partidul lui Filat.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 16 minute. Câte și ce metode au folosit serviciile secrete americane și nu doar pentru a-l elimina pe președintele Cubei Fidel Castro? Aflați după știrile pe scurt și rubrica Realitatea cu amănuntul. Mircea, ai legătura la Praga.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat noi sancțiuni împotriva Iranului, care își continuă programul nuclear în ciuda opoziției comunității internaționale. 14 țări membre în Consiliu au votat pentru sancțiuni, iar una, anume Indonezia, s-a abținut. Secretarul de stat american Condoleezza Rice începe peste câteva ore un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. Ea va încerca să convingă Israelul și palestinienii să reia negocierile de pace. În drum spre Israel, doamna Rice a spus că în ciuda violențelor recente, încheierea unui acord de pace este posibilă chiar înainte de sfârșitul anului curent. Liderii internaționali au continuat să salute victoria lui Dmitri Medvedev în alegerile prezidențiale de duminică din Rusia. În cea mai recentă reacție occidentală, un purtător de cuvânt al Casei Albe a exprimat dorința administrației americane de a conlucra cu Medvedev. Învingătorul a fost felicitat și de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, pentru victoria lui convingătoare. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, s-a declarat profund îngrijorat de violențele din Armenia, soldate cu cel puțin 8 morți. Ban Ki-moon a cerut ca incidentele de la Erevan de la sfârșitul săptămânii trecute să fie complet elucidate. Autoritățile din Belarus au spus că nu au niciun motiv să-l elibereze din închisoare pe politicianul din opoziție, Alexander Kazulin. Ministrul de interne de la Minsk a spus că în cazul lui Kazulin nu se aplică nicio amnistie pentru că deținutul a primit 4 pedepse disciplinare. Kazulin face închisoare pentru că a organizat marșuri de protest în Belarus. În America de Sud cresc tensiunile provocate de uciderea de către columbieni a unui șef de gherilă în Ecuadorul vecin. Ecuadorul a anunțat că rupe relațiile diplomatice cu Columbia, iar Venezuela a expulzat toți diplomații columbieni. Ambele țări au masat trupe în apropierea graniței cu Columbia, iar liderul venezuelan Hugo Chavez a avertizat că operațiuni de felul celor făcute de Columbia în Ecuador pot provoca un război în America Latină. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Deși lansat cu surle și trâmbițe, megaproiectul Valea Morilor, ce prevedea transformarea fostului lac Comsomolist în construcții impozante faraonice, a eșuat lamentabil. Pentru ca visul să devină realitate, e nevoie de lucrări de drenaj foarte costisitoare, de milioane de lei pe care, după toate probabilitățile, nu i-aveau de la bun început nici bugetul municipal, nici cel de stat. Firma care a început marea construcție, îndemnată de apelul mobilizator al conducătorilor, e acum în mare dificultate și nu prea poate plăti salarii muncitorilor. E greu de presupus că lucrările, oprite toamna, vor fi relansate. Unde mai pui că creatorii proiectului grandios se gândesc probabil mai mult acum la viitoarele alegeri parlamentare. Și mai rău e că primăria consideră că teritoriul năpădit de buruieni și de nămol nu poate redeveni lac. Avem, în fapt, o bombă ecologică. Văzând rezultatele dezolante ale hiperproiectului, e normal să ne întrebăm, la ce bun a trebuit să distrugem lacul? Nu era mai bine dacă acesta rămânea acolo unde îl crease natura? Nu erau demne de o cauză mai bună aceste eforturi inutile? Și nu e cel puțin năstrușnică ideea de a construi case pe locul în care până atunci era un lac? Sau terenurile din centrul orașului sunt mai ademenitoare și mai profitabile? Dacă e așa, atunci e foarte posibil ca într-o bună zi să dispară și parcul Ștefan cel Mare și parcul Valea Trandafirilor cu lacurile lui și parcul de lângă Universitatea Pedagogică, căci casele, supermarketurile și restaurantele sunt mai importante, nu? Ar mai fi o întrebare, dar va fi cineva sancționat pentru distrugerea lacului? Se pare că întrebarea asta e inutilă.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În evidența centrului de triere din Chișinău sunt trecute în jur de 4.000 de persoane care trăiesc nicăieri în altă parte decât în stradă. Majoritatea lor nu au acte de identitate ce le-ar da dreptul la o pensie socială sau la o slujbă ce i-ar ajuta să iasă din nevoi. S-a interesat de soarta acestor oameni colega noastră Elena Moldoveanu.
Din 2000 eu n-am documente, am văzut casa, mi-au furat documente cu bani. Am fost în dreptul omului, trebuie să mă fugăresc. De ce ies încolo, dar nimeni nică n-ajută.
Povestește Gheorghe Bogza, un chișinăuian în vârstă de 52 de ani. El spune că acum 7 ani își vânduse apartamentul în speranța să cumpere o casă la țară, iar din restul banilor să deschidă o mică afacere ca să-și poată întreține copiii. Însă, adaugă Gheorghe, după ce a rămas fără acte de identitate și fără bani, autoritățile, în loc să-l ajute, l-au lipsit de drepturile părintești.
Am 4 copii, sunt la internat, dar eu cu mama lor dorm unde închec.
Femeia e mai tânăr ca mine cu 12 ani, dacă noi îmblăm așa, tot e la o cumătă. Păi eu l-am prieteni, tu eu un col. E ca și eu 7 ani.
Mai vând și eu la piață și e la piață. Și azi e săracă până la ora 12 de noapte și vede mărțoare. Noi suntem tari săraci, tot e scump.
Ca să lege tăi de curmei, recunoaște Gheorghe, fură tot ce îi cade sub mână.
Lucrul nu-i, pașaport n-am, fur tot pe drept.
Pești, carni, să hrănesc familia.
Păi nu
facem mic
că
o să vă ia
poliția.
Lasă-mă ei, că s-ar mă lua. Mi-a dat o pivă și mi-a dat drumul.
Lilia, fiica lui mai mică, este de părere că părinții ei au ajuns să trăiască în stradă din cauza neînțelegerilor. Ea notează că anume acesta a fost și motivul pentru care și-au pierdut drepturile părintești.
Că sperăm să-i viață de așa după lege, că sunt fără părinți. Nu am eu înțelegere între dânși. Tata să puc și mai bine, mama lui și acolo, nu sunt leg. Ei sunt ambii fără documente.
Cine totuși ar trebui să ajute acești oameni să-și refacă actele de identitate? Este întrebarea pe care am adresat-o lui Vladimir Istrati, vicedirector al Centrului de Triere, singura instituție din Chișinău care se ocupă de asemenea persoane.
Când era timpul Soiuzului, mai făceau formă nouă, îi făceau pașapoarte, dar în viața de economie și nu este posibilitate.
Întrucât procedura de perfectare a actelor de identitate în caz de pierdere sau furt este costisitoare și destul de anevoioasă, experții recomandă autorităților să aplice un mecanism aparte pentru persoanele nevoiașe. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Să aflăm acum din jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov ce restricții a mai impus Comisia Europeană Bulgariei.
Valumei o lună după ce a oprit finanțare pentru câteva importante proiecte de infrastructură, Comisia Europeană a sistat și plățile în cadrul proiectelor FARE, realizate sub controlul Ministerului Finanțelor și celui al dezvoltării regionale. Și de această dată, printre motive, sunt evocate o serie de neajunsuri în activitatea ministerelor, înșirate într-o scrisoare semnată de șeful Direcției Extindere al Comisiei, Michael Lee. Va putea fi oprită și finanțarea în cadrul altor programe. În acest mod, în loc să primească bani în urma aderării, cea mai săracă țară membră, Bulgaria, riscă să devină un donator net. La baza noilor critici europene stau câteva cazuri de corupție și de conflict de interese. Bruxelles este nemulțumit de faptul că în posturi cheie au fost numiți persoane necompetente. Fonduri europene au fost folosite pentru activități precum deplasări de serviciu spre insule exotice, cumpărare de autoturisme de lux sau plata unor servicii de consultanță mai mult sau mai puțin imaginare. Din guvernul bulgar au fost cerute informații concrete despre pagubele aduse, modul în care vor fi restituite aceste pagube și pedepsiți vinovații. Din Ministerul Finanțelor au încercat să liniștească apele, declarând că este vorba de cazuri vechi, raportate chiar de parte bulgară. Ministrul Plamen Ureșanski a refuzat să răspundă la întrebare despre valoarea subsidiilor blocate. Se pare că este vorba de aproximativ 200 de milioane de euro, scrie cotidianul Sofia Sega. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 25 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. 638 de metode de a-l omorî pe Castro este titlul unui film documentar britanic care a fost transmis în premiera seară pe canalele de televiziune din Statele Unite. Printr-o coincidență, telespectatorii americani au văzut filmul la doar câteva zile după ce liderul cubanez bătrân și bolnav a renunțat de bunăvoie la putere în favoarea fratelui său, Raul. Chiar dacă deznodământul filmului este un fel de happy end pentru Castro, care n-a fost până la urmă asasinat, mulți telespectatori au fost probabil șocați de intensitatea eforturilor, mai ales americane, de a-l lichida fizic pe Fidel. Detaliere Mircea Țicudean.
Țigări de foi explozive, o cameră de televiziune care este de fapt o armă, un costum de scafandru otrăvit, acestea sunt doar trei dintre cele 638 de metode despre care autorii documentarului britanic spun că au fost gândite, chiar dacă nu toate încercate de CIA pentru a-l asasina pe Fidel. Ziarul New York Times, care a publicat o recenzie a filmului, scrie că numărul mare de tentative de asasinare se explică și prin lungimea dictaturii lui Fidel, care a condus Cuba vreme de aproape 5 decenii. Moartea lui a fost dorită nu doar de serviciile secrete americane, ci și de membrii radicali ai exilului cubanez, stabiliți mai ales la Miami. Tentativele de asasinat au început imediat după ce Castro a preluat puterea în 1959. Doi ani mai târziu, emigranți cubanezi, antrenați de americani, au încercat o acțiune de comando eșuată, rămasă în istorie ca invazia din Golful Porcilor. Și tot atunci, obiectivul principal era asasinarea lui Fidel, a fratelui său Raul și a revoluționarului Che Guevara. Doi ani mai târziu, tocmai în ziua când la Dallas era asasinat președintele american Kennedy, un agent se pregătea să-l ucidă pe Fidel la Paris cu un stilou în care era ascunsă o siringă otrăvită. Cea mai romantică dintre tentativele de asasinat a fost cea încredințată unei iubite a lui Castro. Ea avea pregătite pilule otrăvite de la CIA pe care urma să îi le administreze lui Fidel într-o cameră de hotel din Havana, numai că le-a ascuns într-o cutie de cremă. Pilulele s-au topit, iar iubita agentă n-a îndrăznit să-i bage lui Fidel cremă în gură în timp ce liderul dormea. Agenta a spus apoi că Fidel însuși, care simțea ceva, i-a dat propriul pistol și a îndemnat-o să-l ucidă. "Nu pot," a spus iubita, iar președintele a răspuns: "Știu că nu poți, nimeni nu poate." O metodă mai bizară a făcut din agenții CIA crescători de scoici de mare. Ideea era să crească o scoică suficient de încăpătoare pentru a putea fi umplută cu destul exploziv ca să-l ucidă pe Castro, care era cunoscut pentru pasiunea lui pentru a se scufunda în căutare de creaturi marine. Scoica urma să fie vopsită în culori foarte vii ca să-l atragă. Tot la capitolul idei subacvatice a existat și planul de a otrăvi un costum de scafandru al lui Fidel, care s-ar fi îmbolnăvit apoi de o boală de piele incurabilă. Cei care au văzut deja filmul spun că nu toate tentativele au fost chiar așa de trăznite. Cele mai multe dintre ele au fost clasice, dacă se poate spune așa. Bombe, agenți înarmați, mașini încărcate cu exploziv și așa mai departe. Cea mai recentă încercare de a-l omorî pe Fidel datează din anul 2000, când liderul cubanez a vizitat statul Panama. Agenții au plasat sub podiumul de pe care urma să vorbească 90 de kilograme de exploziv, dar acestea au fost descoperite de garda de corp a lui Fidel. În filmul britanic apar destul de mulți indivizi, mai ales emigranți cubanezi, care recunosc cu mândrie că au încercat să-l asasineze pe Castro și regretă că n-au reușit. O controversă și mai mare a stârnit o secvență care n-a mai încăput în varianta finală a filmului, dar circulă pe internet. Eroina ei este o membră republicană a Congresului American care spune că dintotdeauna a felicitat orice încercare de asasinare a lui Fidel Castro. Doamna legislatoare a spus mai întâi că autorii filmului au scos cuvintele din context, dar apoi, după ce britanicii au ieșit cu dovezile, n-a mai protestat. Între timp, la Havana continuă să circule glume despre imortalitatea lui Fidel. Una dintre ele spune că i s-a oferit cadou o broască țestoasă din Galapagos, dar Fidel a refuzat-o după ce a aflat că trăiește numai 100 de ani.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzeal, organizează o conferință de presă cu prilejul apropiatelor alegeri în adunarea populară a regiunii. De asemenea, va avea loc un seminar teoretic și practic pe tema codul audiovizualului al Republicii Moldova, oportunitatea ajustării la standardele europene. Ministerul Economiei va organiza o nouă licitație pentru vânzarea acțiunilor statului la 53 de întreprinderi. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, convoacă și el o conferință de presă în care va da o replică unor comentarii făcute de șeful statului. Și astăzi va avea loc festivalul Viitoarelor Mămici. Vor fi prezentate cele mai trende și mai cool ținute de primăvară și vara 2008 pentru femeile însărcinate. Eu sunt Elena Ciona, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.